Tinashi.
Exclusive
Vela mami ni kalimo na chileka Mbako lile iwa osa ni diamba Kamba kwajia kizima ya sila Elo ni kangono wanipa kulila Oke mampoto kazini pulila Nione nga na supu ya sila Sinsi ulipo nifune kwa tiela Batinga upika kangono sinza tiela Need more food nkalifuna ukumela Ulipe penatia kutoka mwe kwa chela Elo na kuziba uziba mamuna nipamala Niza yenda pwanchi na poteka pamala
Mwamuna afunika kutia mwa kwana Die pamena alimba kusakira ndalama So ya kutu unipase wani rampolo tu hiyai Bana bazini chila kukuta ino wamene nisakira ndalama Deni wosi kila mupoto wosi kuta maningi kuchira ine ah. Make wale ngesa niambe kukufuta monga ni mulestrani Kama niendesa fakapo bevu lapa Deni hapa pambari fakapo tulepu Ii mbale hili hapa fakapo tubizi Deni vinkubala na rumanda fakapa
These days nabongana na peti ya chupa pupi papupi nifuno chokutia So fast fast ufanika wapika mamuna wako afunika atia Siningate kwini angu lipo kutiala Kaidi niziba pevla usanipikila Sininga kone nikalipo kutia nipase pevla Iwe uka na kupapata na chiuka Pika inangu nifuno kutia Chikeni ninondo na chamu sana Anga nifeshi nilumanda na binzi
Na kupapata vika po pevla mami
Iwe vika po pevla
Chirine sala vika po pevla mami
Inepano, bamuna bali na appetite Kaili chichi nyimbo, ni chama kierero Ona make waina, uchoka na maipu Na ine nifuna nizidia, ni choke karufumo Jenlo kanene, tupaki wa Mozambia Iwa producer, fa stango ya studio
Rhythm Records
na kachaka zina yako fuasa
Clay G on the deck
Bamuna bandara maifu batitiko na njala